Asante sana Beto, Tony Ntumba.
Kuwakana kelve kati ya lualu wa Sud Kivu tindu ya kindonzi ya kizunga na nima lukanu ya bantuma makumi zole na iya ya kizunga Sud Kivu mazono samno kukatula ntwadisi ya kizunga ti lualu nandi bantwadisi ya lualu wa Sud Kivu meza bisande lukanu ina metala ba uve atafioti babaka lukanu ina na lukutakanu ina basa laka bubu na guvernora ya kizunga na kizunga ya North Kivu bantwadisi ya kizunga anana makesa mesi ya misande makesa ya kimvuka SNDP ya Laurent Kunda bantu nwanisaka makesa na bau na kizole ya sabala yai penepene tikan ya Mugunga bubu na inzo na bau ya kisalu na goma na ntolo bapa insangu bantwadisi na songa makesa zole ya kimvuka SNDP na kizunga ya Kasai Oriental ndila ya national numero 1 kati ya bambanza mbujimai ti mwene di tumezengana kubanda mazono na nkokila ya fwana kuzadiseti ndila ene mezengana samno bambula angolo ina nokaka na bilu meluta na mbujimai bamatoma makumi ya mekangama na lokalite ya Chitenge na ndambu na bau bantwadisa kizunga mepe kisakuluta ya bamatoma nene ti baremorka okati mbote na beno nyoso ameba kantangu ya kulanda bantangu na beto na nkukila bubu mutindu betu zabisaka na nkufi ya bantangu na beto kuwakana kelve kati ya luelo ya kizunga Sud Kivu tindu ya kinzonzi ya kizunga na nima ya lukanu ya bantuma makumi zole na iya kizunga Sud Kivu mazono samno kukatula ntwadisi ya kizunga ti luelu nandi bantwadisi ya luelu ya Sud Kivu meza bisati lukanu ina metala ba uve atafioti bame baba kaka bape san tangu ina bubu na nima lukutakanu ina basa laka na guvernora ya kizunga betu landa mbuta Fred Maisha mbuta lualu ketalaka bisalo masonga mpeki nati ndinga ya lualu ya Sud Kivu yandike na ntwala ya kinzonzolo ya Jean Kasami.
Le gouvernement provincial tient à informer
lualu ya kizunga metuba na meso ankango kizunga atana baina kena inza mvimbati yandi zabave mukanda ina bameso nikila yandi yawi na bisadi nyoso ya lualu ya kwa kubafwete landakana na kusala kisalu na bao mutindu yake vwanilaka akonsu kilumbu pediaka lualu ya kizunga meko tisa mikanda na kurda pele ya Bukavu yandi metubati mpasi nyonsi inatabwa na kitini ya mtoto yae kena intu ya bantuma wankangu wa kizunga samu na luzolo na bau bameko tisa mvalangani na kati ya kizunga na beto
de la crise institutionnelle qu'elle vient de créer délibérément dans notre province.
Na kizunga ya North Kivu bantwadisi ya kizunga nana makesa mesi ya misande makesa ya kimvuka SNDP ya Laurent Kunda bantu nwanisaka makesa na bau na kizole ya sabala yai penepene tikan ya Mugunga makesa ya kimvuka SNDP vwanda sosa kufa bantu na tinaka mavwanga mutindu za bisaka bantwadisi ya kizunga ya nana ya makesa bubu na ntwala ya bapanisa una goma bantwadisi na songa makesa zole ya kimvuka ya SNDP nda ya bantangu na nge mpangi Bernardine Diambu.
Na kati ba yina ba monisaka bubu ya ina ba mwangisi ya ntango yake na kapitene ya SNDP baka naka manteka na ntuala mvita kuza salima na Mugunga. Samu na kolonel Delfe Kayimbi kilandi ya komanda ya 8e region militaire. Kapitene yina kuza kabimisa sekele nyonso mutindo bake kuiza anuanisa ba FRDC. Yake zona tubatiba tomaka bongsa mvita ina mbote mbote. Tika mwosi na ba demobilize nkama ntambwadi yina vwandaka na Kisenyi na Rwanda. Yankaka kesu lietna ya SNDP ya bambula makumi zole na iya mwana ya Kiwanza na Ruchuru. Basoda ya FRDC kangaka yandi na tangu ba vwanda kalandaka na bao kansi mutindu yandi baaka masasi na dikulu yandi kwa grave kuzaula samu na kolonel Delphine Kayimbi SNDP vwanda kana mambu zole ya kukokisa samu na mvita ina kufu wa bamintini ya mvita samu batubati ba intera mwe samu ti Rwanda baka njila ya kukotila na RDC kansi mpe kubaka Goma kansi ba FRDC vutusaka bao na manima samu na yandi binuani makumi zole na nana ya SNDP kufuaka kansi ata suda mosive kufuaka na ndambo ya FRDC na Goma Bernardine Diambu samu na Radio Kapi.
Betuke bikala kuna na kizunga North Kivu samu na kuzabisa nde bantu na tineka mavuanga na lokalite ya Chengerero nanda ba kilometre makumi zole ti Ruchuru centre bame ya ntika kuvutuka na bwala na bao na kutuba ya ntwadisi ya teritoa ya Ruchuru bantu na kevutuka samu na mutindu moniku metinda makesa nandi kuna na Chengerero kansi nandamu nani ntwadisi ya kaya bantu tineka mvita na Nyongera na Ruchuru centre kezabisa ti lukwamusu mema nisa ntetu vena kati ya mabwala mingi ya sektorina ya wina bantu wankaka kena wonga samu na kuvutuka na mabwala na bao inda bantangudiaka na nge mpangi Bernardine Diambu
baina mebanda kuvutuka ke bantu hii na babwala na bau ke na finakani tika bame tula base ya Munich samu na Munich ya ke na bantu kuluta mafunda tano hii na mevutuka na Tengerero kubanda kilumbu ya zole administrateri samu na yandi ya ke bantu hii na vandaka na epe Rugabo 2 na stade ya Ruchuru mpe na baina vandaka na ISP kansi ntualise mintini ya mvita na kaya nyongera mitubati kukondo ngemba kentete na babwala samu na yandi na kati ya bantu hii na mevutuka ya ke na bayankaka mebanda badiaka kufutuka na kan bameti na mutungisi ina ya batu ya SNDP ya Nkunda ina kena lutumu na ndambo ina ntuadisi ya imelomba ti bato masunga ngemba na babwala na bau samuti luzingu ya kanke mpasi mingi na ndambo ya munito basoda ya bakaske bleke na kusala patruye na ndambo ina tina bwala chengerero samu mintini ya mvita baka maluwa kuya kufutuka na babwala na bau na Goma Bernardine Diambu samna Radio Kapi.
Betu kevutuka wana mbanda Kinshasa samu na kusabisa ti balongi ya ba universite telemisa ya Kisalu kubanda na Kizole. Betu kusabisa ti ti bubu bame vutuki la ntetuwe Kisalu. Radio Kapi tambulaka bubu na universite ya Kinshasa na UPEN ISTA ifasik bwela diaka na ba universite ya nkaka ti ba institut superior ya Kinshasa. Kansi mutindu betu monaka malongi me pesa ma ke pesa mave. Professeur Albert Kabamba mwe untuadisi ya bimonikisi ya bisede ba universite ti ba institut superior ke zabisa betu samu na kibame telemisa Kisalu. Yandike na nsinga ya Stéphane Mukendi Ntita.
D'abord, on revendique un salaire décent.
Bon, kelo mba lufuti ya mbote sambo na balongi yose universite. Beto mpike monisa ti tukalu yalu ya transition beto yantikaka ndambo mbote na ina metala lufutu ya balongi bwela diaka ya bantu yon soke salaka na universite. Yao yantikaka na ndambo ya mtete to palie. Kasi bandambo ina yon sobe bikalaka kima mosive tibubu yae. Kikuma ina ya beto mesala grefe to mebu ya Kisalu. Sambo na manaka ya mbongo ya mfu mafunda zole na sambwadi. Bawo pesaka ndambo ya mbongo ya mutindu mosi. Sambu na bantu yonso, kasi sadilaka ve manaka mutindu ya yao lombamaka. Manaka ya mbongo ya mfu mafunda zule na sambanu, bau ikaka ndambu ya mbongo na zulu ya yao ya beto ke zaba ve mutindu ya bau kukabulaka. Ti beto ke lomba na bau kotisa lufutu ya balongi ya universite na manaka ya mbongo ya bau tapesa na inzo ya kinzonzi ya bantumwa ya nkangu.
Nanda mulani ntodisa inzo ya Kisalu ya mbuta liwa luke talaka abisalu ya bainzo nkanda zulu uzatika kati balongi pesa bao mukanda ina batu la na kati mambu ina bake lomba na liwa lwa insi na beto. Na Kizunga Kasa Occidental balongi ya ba ekole primaire ti ba secondaire ya Luiza nanda ba kilometre nkama zole ti kana ngake longa malongi na ina metadila mutindo ya kuyadila ba kalasi na bau yafwana kuzabisa ti malongi na manisaka mazono salamaka samu balongi kuzaba inki bafwana sala samu na kulonga balongo ki manaka hampa ina inzo aluelu mebongisa nsangu ya Andre Kambala nange Adlin Bangu.
Ya kele kampangi Tony Tumba mambu yosu ya tika kam tangu ya bao mwana katiba inzo nkanda mingi ya Kasai Occidental kele ti bisadilu ya UNICEF kansi bao keza bafe kusadila yao. Sambu na yao inspektora ya Kasai Info kisaka balongi yonso ya Luisa mbuta Andre Muteba Mosi ya bantwadisi za bisa kati bubu yae balongi mezaba mutindu ya kusadila mikanda mbote. Sambu yendi mamaka na sika ya balongi wapi longi malonda meza bisa ti yandi mezaba kusadila mikanda yonso ya UNICEF kansi yandi kelomba kana manaka ya ile nda salama mpi na Kizunga yonso ya Kasai Occidental. Beto tazabisa ti ba inzo nkanda ya Kasai Occidental mingi kele na mikanda ve tuka kiteso ya bamvula kumi mpangi Tony Tumba ya uyina inzo nkanda ketambula kambo TV kansi UNICEF kesa la yonso na kopesa bau bisadilu.
Na Kizunga ya Kasai Oriental nzila ya national numero 1 kati ya mambanza mbujima iti mweneditu mezengana kubanda Amazon na Nkokila. Yafwana kuzabisa ti nzila ina mezengana samu na bambula angolo ina nokaka na bilu meluta na mbanza mbujimai. Bamatoma makumi ya ina kena tabima meka angama na ndambu ya lokalite ya Chitenge. Na ndambu na bau bantuadisa Kizunga mebaka lukano kupekisa kuluta bamatoma anene tiba remorka. Nda bantangu nange Julien Nyamweni mwana shango.
Nzila mezengana na inda ya kilometre sambwadi na mbanza mbujimai. Kutambula na nzila kele diaka vesambu na bakamionti baremokina kikatuka na mbanza mweneditu to na bateritwari ya nkaka. Guverner ya province sambu na bilumbu fiyoti Bruno Kazadibuka sami buya ti bakamion ya nene kuluta. Na nzila yina mabulu zole ke monana kifulu ya kuluta kele vesambu na bakamion ya nene. Kaka bavuatir lenda kuluta ti ba minibus. Batemweke zabisa ti bantu ketimula jama na insi bao bantu mebebisa nzila. Ba kamion makumi zole na ndambo kena bima ya kuteka mekanga makuna mingi na bwala ya Titenge na inda ya kilometre sambwadi na ndambo ya Mbujimai mingi na pon ya Lubilanji ba kamion ya kaka makumi zole ke kinga ti bima ya kuteka na babwala ya ba territoire yena kena insi ya Mbujimai na yina bima ya kuteka me matantalo na bawenze ya bwala na mbanga Mbujimai Julien Nyamwenye Radio Okapi.
Betu kuenda na kizunga katanga samu na kusabisa ti nzeto la kisalu yani kina kusala na kizunga ntuadisi ya DGI za pisekati bantangui na ketu bandeba kompani makuminana na tatu ya kizunga katanga tabanda kufuta bampaku na yao na Direction Générale des Grandes Entreprises na Kinshasa ke bantangu aluvunu mbuta sambo kolombe pesa ntangui na masolo yandi salaka atiba panisangu mazono na Lubumbashi yandi za pisekati bantu yantima imbikezo la tula mvalangani na manaka ya kubongisa bisalu ya kompani na bao kansi nandamu na bao bimonikisi ya bisada ya DGI na kizunga kendi mambu inavea tafioti mtangu wa pole munanga na kikongo nange Adele Mbangu
mposo tole meluta ya ba sindikaliste ya katanga ya kisalu ya mpaku senikaka mukanda na ntwadisi ya kizunga sambo na kuzabisa yandi mambu ya keluta kati na kisalu na bao Jean Xavier Fikila mbuta ya sindikaza bisaka na Radio Okapinde ya ukele mambu ya bakompani makumi nana na iya ya fete vanda na manaka ya DGI ya uvanda kati bakompani ya kekopta na DGI fete vanda na mbongo biveve zole ya badolari ya insi Amerika kasi jambo ya ngituka bubu ya iya imekuma na bakompani ya kele ti mafunda makumi iya ya badolari lenda vanda na DGI na sangu yae bantumwa ya kizunga meso sa kuzaba diambu yae na ntwadisi ya DGI katanga sambo na mbuta sambo kolomi sangu yae kele ya masonga ve mukamda mosi veke monisa ti bakompani kele makumi nana na mosi mutindu ya Radio Okapi za bisaka yao beto tasabisa ti Radio Okapi metu bilaka ve kutambula ya bantu ya kisalu ya DGI katanga kasi Radio Okapi ke pesaka ndinga na mtu yonso
Matondo na nge mpangi Adele Mbangu na matadi na kizunga ba Kongo dibunga unatramezo bisadilu yampa samu na kubongisa ya bisadilu na yao bisadilu na kele ba elevator makumi tatu na sambanu na kutuba ya ntwadisi ya unatrasamu na mwaba ntangu bisadilu mingi ina bake na yao menu na yao ina bafwete kusumba bisadilu ya nkaka ya fwana kuzapisa ti kompanya unatramezumba bisadilu na timbongo ina mebasika na sanduku na yao mosi ina bake bokila fond propre Samu na kumanisa bansangu na beto na kizunga ekwator mingi mpenza na buwamanda na ina mebakama na inda ba kilometre makumi tsambwadi na tanu timbanza gemena. Mazono bampulusi kuenda buka banzo ya kuluta makumi zole na tsambwadi sika mwesti ba depo ina kevu wanda na bamfinakani ya zandu wa nene. Bantwadisi izabisekati bainzo ina ti ba depo vwanda tula mvindu mingi na ndambwina. Kansi ya fwana kuzabisekati awa beto kuna kutuba banko wa banzo ina bamebuka keleka na nganda tibima na bau. Inda bansangu na nge Jislen Netobo.
Sana bao kwa banzo yina, bao sutukaka na kumwona bapulusi kubuka banzo tiba kikoso yonso. Bantu yina ya mii katukaka kincha sasa na mumbongo kulamaka pana. Seseti yai bao kizaba ve bao luta wapi tima buta na bao, mpekelo mba na batuadisi ya kuna na kususila bao mvuto na jambu yai. Sana administrator ya teritoa ya Gemena ya Kibakama na Buamanda, banzo yina tungamaka na bifulu ya kufonaka na ve. Bifulu yina ya kumaka banzo, tungamaka ndesa na bilundulu toba antrepo. Bantu vazi Zinga pana na nkakampe yao kumaka bifulu ya bakimbefo kikatuka na mvindo. Yani itukaka na mutindu banzo ya nkaka tungamaka tina katikati ya zandu. Atampe buna, administrator ya teritoa bikaka banzo ya nkaka yina tasabisa na kulunda mimbongo. Bandaka, Jislene Ntubu, Radio Kapi.
Tala nsuka bantangu na beto yanko kila bubu benu talanda bantangu yankaka na ndinga kikongo mbasi na suka timpangi folken konso musir Afrika. Betu kezo dila beno nko kila mosi ambote.
Okay.